Belgrades un Prištinas dialogs tika uzsākts 2010. Gadā. Tā mērķis ir noslēgt visaptverošu un likumiski saistošu vienošanos par daudziem pretrunīgi vērtētajiem jautājumiem. Tas nodrošinātu gan Kosovai, gan Serbijai progresu tuvinoties Eiropas Savienībai. Taču Serbija no šīm sarunām izstājās 2018. Gadā, pēc tam, kad Kosovas valdība izlēma palielināt importa nodokli visām Serbijā un Bosnijā ražotajām precēm no 10 līdz 100%, tādējādi cenšoties aizsargāt savu suverenitāti un intereses. Jūnija sākumā Kosovas jaunā valdība šīs tirdzniecības barjeras atcēla, pavarot ceļu attiecību normalizācijai. Kosova joprojām vēlas saglabāt savu teritoriālo vienotību, saglabāt pašreizējo konstitucionālo iekārtu, kā arī panākt appusēju otras valsts atzīšanu un dalību ANO. Kā paziņoja Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs, tikai pēc tam Kosova esot gatava runāt arī par pazudušajām personām un kara nodarītajiem zaudējumiem. Pēc Serbijas prezidenta vārdiem šādas prasības joprojām ir pārāk augstas.